เออนะเออฟังนิทานไหมล่ะเห็นดูหนังก่อนเดี๋ยวแม่ดูหนังด้วยเนี่ยมีจอยังเอ้ยเดี๋ยวกลับมาลูกเอ้ยเอาสิโมทนานะขอให้สมความปรารถนาอย่างนะเดินเลยกันนะทำอย่างที่พูดให้ฟังนะเอาจริงก็ต้องได้ใช่ไหมเธอเคยศึกษาธรรมชาติของเสือไหมดุเหม็นเหม็นสาบเหม็นสาบเพราะว่าอะไรจิตหยาบเหมือนคนเราอะถ้าร่างกายผิวหยาบหยาบกินแรงแรงก็เป็นคนที่มีโทสะคลองใจแต่ถ้าคนมีความเมตตาเป็นปกติผิวจะละเอียดตัวก็จะไม่เหม็นแบบผิดปกติก็คือกลิ่นก็ธรรมดาไม่ได้แบบเหม็นจนหน้าเกลียดเอาละเว้ยใครอยู่ใกล้เว้ยไม่ต้องห่วงน้ำหอมมีเดากินกันเอาว่าคนเจ้าอารมณ์มีโทสะเป็นเครื่องครองใจมีอารมณ์ก็เรียกว่าไม่มีความยินดีกับคนอื่นเขามีความโหดร้ายเป็นปกติอย่างนี้ผิวพรรณเนี่ยจะหยาบกระด้างอย่างนั้นแล้วก็จะมีกลิ่นตัวแรงสาบเพราะว่าเสือมีสาบกลิ่นสาบของเสือเพราะว่าอย่างมีเพราะว่าเสือเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่มีเหตุมีผลไม่ตั้งอยู่ในเหตุในผลตั้งอยู่ในความพอใจของตัวเองคือเหตุผลถ้าตัวเองพอใจนี่คือถูกถ้าคนอื่นบอกถูกของเขาบอกไม่ถูกก็คือไม่ถูกไม่มีเหตุผลกับใครเหตุผลขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลักเขาเรียกว่าเสือสัญชาตญาณของเสือถ้าเสือเป็นผู้ที่มักแต่จะเอาตนเป็นใหญ่ก็เรียกว่ามีทิฏฐิมานะสูงแต่เป็นทิฏฐิมานะที่ไม่ค่อยเอาใครนะบางคนมีทิฏฐิมานะก็จริงแต่มีความเมตตานั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทิฏฐิมานะที่พูดอย่างอุปนิสัยของคนที่เป็นเสือเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาใครไอ้คำว่าไม่เอาใครไม่ใช่ว่าไม่ยุ่งกับใครแต่ไม่เอาความคิดเห็นของใครไม่ฟังใครถ้ามาตำหนิติเตียนเขาเมื่อไหร่เขาก็คำม่ำเหมือนนั้นไปมีเรื่องเหมือนนั้นนี่คือเสืออันนี้มันมีอยู่เสือตัวหนึ่งมันเป็นเสือโคร่งใหญ่แก่แล้วฟันยันเหลืองแก่งนั้นเหลืองไม่ได้แปรงฟันฉันแปรงก็เหลืองอันเหลืองเป็นเสือแก่โบราณก็ว่าเสือแก่แล้วไม่มีเขี้ยวเล็บใช่ไหมล่ะไอ้เขี้ยวกับเล็บเนี่ยมันหลุดฟันน่ะมันร่วงแก่แล้วเล็บมันก็หลุดไปตะกุยจะไปกระปบใครก็ไม่ได้แล้วมันแก่มากมันมีเสือแก่ตัวหนึ่งมันก็เดินไปอยู่ในกลุ่มพวกเสือหนุ่มๆสาวๆเขาก็เสือเด็กๆแต่ว่าเสือแก่ตัวนี้ก็จะไม่มีโอกาสเข้าไปอยู่ใกล้ๆพวกนั้นเขาไม่เอามันแก่แล้วแก่ไอ้เสือแก่ตัวนี้มันก็ยังไม่ไว้ลายความเป็นเสือเขาอะไรเขาไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเขาว่าเขาเนี่ยมันสิ้นลายเล็บไม่มีแล้วนะเล็บกุดแล้วฟันเนี่ยแล้วคือมันไอ้เขี้ยวของเขามัน สั้นลงไปมันทู่สั้นเล็กมันไม่คมงงมันอย่างเสือหนุ่มเสือสาวเขานะอย่างนั้นแต่ความอหังการของเขามันจะไม่หายไปไหนไอ้กายมันจะเสื่อมจะจิตมันไม่ได้เสื่อมใช่ไหมนะจิตมันยังมีความตระหนักว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอะไรมีพลังแล้วก็เก่งกล้าสามารถไม่เคยพ่ายแพ้กับใครเขาก็จะทนงตนเขาอย่างนั้นวันหนึ่งเนี่ยเขาเดินไปพบกับลูกช้างซึ่งออกมาได้ประมาณ 3-4 เดือนกำลังน่ารักลูกช้างตัวนี้เขาก็ออกมาเที่ยวสนุกสนานของเขาก็คือพาจากฝูงพ่อแม่เขานะออกมาตัวเดียวไอ้เสือตัวเนี้ยมันก็ขนองมันว่าดูกูจะปราบล้มช้างตัวนี้เอาไปคุยกับพวกหลานๆลูกๆมันว่าเสือแก่ยังกูก็ยังจัดการช้างได้เขาคุยว่าจัดการช้างได้แต่ไม่บอกว่าลูกช้างช้างกูล้มมาแล้วอย่างนั้นให้มันล้มบ้างเล็บทู่ๆก็ยังล้มช้างได้ว่างั้นเถอะนะเขาก็ทำท่าเป็นเสือหมอบหมอบรอจังหวะส่วนลูกช้างก็จะเล่นสนุกสนานตามภาษาของลูกช้างเขานะไล่อะไรไหมไล่จับผีเสื้อน่ารักไหมลูกช้างเร่งอะไรจะมันงวงๆเนี่ยแล้วก็ไล่จับผีเสื้อเล่นผีเสื้อมันเยอะเนี่ยอันนั้นก็จะมีเยอะๆๆมันก็ร้องสนุกสนานก็มันไปไอ้นี่ก็หมอบดูจังหวะจังหวะพอมันเห็นได้จังหวะปุ๊บมันก็กวดเลยวิ่งเข้าไปจะขมั่มเนี่ยนะเท้าข้างหนึ่งตกหลุมเสียฟอร์มมากมันพลาดอะตกล้มพลอกเข้าไปโอ้โหขาเธอก็แพลงอะสิขาเธอก็แพลงเธอก็เด้งกับเด้งขยับเดินอย่างเงี้ยส่วนลูกช้างเห็นเข้าก็สงสารถามว่าตาขาไม่ดีหรือเดี๋ยวฉันช่วยไหมไอ้เสือก็บอกเขาก็มองหน้าได้แบบไม่ต้องมายุ่งกูเดินกูได้มันก็พยายามทรงตัวแล้วก็เดินแผละแล้วก็กลัวลูกช้างมึงไปไกลมึงไม่ต้องมองกูไปเรียกมึงไปไล่ช้างไปนะกลัวลูกช้างมันเห็นท่าว่าเดินกระแพกเสียฟอร์มอันนี้ให้ไล่ช้างไปซะช้างก็ไม่ได้ไปไกลนะก็จะสิมองเพราะว่าเขาสงสารเพราะลูกช้างมีจิตเมตตาใช่ไหมมีความสงสารห่วงใยก็เลยเที่ยวมองว่าเดี๋ยวตาคนเนี้ยตาเสือเนี่ยแกจะเดินกลับบ้านไม่ไหวก็เลยเฝ้าดูก็แกจะเดินเป็นไงพอลูกช้างหลบไปปั๊บเสือก็เดินท่ากระแพกเดินไม่กี่ก้าวก็ล้มปวดอ่ะมันไปข้อพับพอดีตกหลุมปวดมากจนเดินไม่ไหวก็ล้มตัวนอนลงไปลูกช้างเห็นเสือนอนปั๊บก็เลยออกมาแล้วก็เอางวงเนี่ยพยุงตัวเสือขึ้นมาเพื่อจะให้เดินต่อไปเสือบอกมึงไปไม่ต้องมายุ่งกับข้าไปข้ามาต้องการความช่วยเหลือจากใครเองรู้ไหมว่าข้าคือใครในป่าเนี่ยทั้งป่าเนี่ยสมัยก่อนนะ นี่คือการข่มขู่คือไม่ได้จะขู่แล้วงัดเรื่องเก่ามาขู่เสือก็เล่าเรื่องราวสมัยเขาหนุ่มๆให้ฟังว่าเขาเผชิญเรื่องอะไรมาเขาได้ต่อสู้กับใครมาเขากินสัตว์มากี่ตัวเขาเล่าให้ลูกช้างฟังหมดลูกช้างก็พูดว่าน่าสงสารตาเนาะเก่งซะขนาดนี้เอาตัวไม่รอดเลยนะช้างก็พูดเพราะตาจ้าตาจ๋า ฉันสงสารตาจริงเลยนะจ๊ะตานี่เก่งมากเลยจ้ะแต่เอาตัวไม่รอดให้ฉันช่วยเถอะเอานั้นเขาก็ปฏิเสธอยู่นั่นแหละคือแสดงอนุภาพแล้วด้วยการขุดของเก่ามาโชว์ช้างก็ไม่ได้สนใจคุณจะโอ้อวดยังไงก็โอ้อวดไปแต่คุณตอนเนี้ยคือคุณเดินไม่ได้ใจของช้างมีอย่างเดียวอยากจะช่วยเขาเดินกลับไปบ้านไปหาครอบครัวเขาเพื่อจะได้ลูกหลานเขาจะได้ดูแลหลวงช้างคิดอย่างนั้นนะก็ทำอยู่เนี้ยสามวาระจนไอ้ตาเสือเนี่ยมันเดินไม่ได้จริงๆคือมันปวดมากแล้วเนี่ยแล้วมันก็ล้มเดินไม่ได้ช้างเขาก็เลยเอางวงเนี่ยมาเกี่ยวขาทั้งสองข้างขึ้นแล้วเอาไว้แปะพาดข้างหลังเขาแล้วก็เหมือนขี่ไปเนี้ยค่อยๆขี่เขาก็พาไปถึงก็ถามว่าตาบ้านตาอยู่ตรงไหนตาเขาก็มันเจ็บมากอ่ะก็ต้องพูดว่าตาอยู่ตรงป่าด้านทิศนั้นน่ะนะเริ่มใจอ่อนความเจ็บนะมันหมดฤทธิ์แล้วที่จะรั้นต่อไปแล้วก็ช้างก็เลยพาไปส่วนไปถึงฝูงของเสือซึ่งมันมีจำนวนมาก10 ตัวคราวนี้เธอลองดูเรื่องราวต่อไปช้างจะทำยังไงเขาจะกินช้างไหมพอไปถึงฝูงของเสือทั้งหลายมันก็มองกันเป็นตาเดียวกันเลยตาแน่มากเอาตาขมั่นช้างมาแล้วยังพาให้ช้างมาส่งให้พวกเราได้กินต่อโอ้ตาเรานี่เก่งมากทุกคนยังตาเป็นวาวมองชื่นชมตาสรรเสริญยกย่องตามากเลยพอมาใกล้ๆปั๊บช้างก็บอกถึงแล้วตาก็ปล่อยงวงขาตาล้มแผละไอ้พวกนั้นงงงงไอ้ที่ชมตาไว้ตั้งเยอะมั้ยไม่ใช่ช้างตัวนี้คงทำร้ายตาเราทำให้ตาของเราเป็นแบบนี้เห็นทีเธอไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ที่นั่นช้างก็พูดไปว่าเรานำตาของเธอมาส่งนะไอ้เสือเหล่านั้นไม่ฟังเธอจะพูดอะไรรู้อย่างเดียวว่าภาพที่เห็นกับความเป็นจริงมันคนละเรื่องก็เห็นเนี่ยตานอนแง่แก่ลุกไม่ขึ้นแล้วมันปวดทรมานยังเอาตามาเยาะเย้ยต่อหน้าพวกเราเท่ากับว่าทำลายศักดิ์ศรีของเราผู้เป็นเจ้าป่านะถ้าไม่นับสิงโตแล้วเขาก็เป็นเจ้าป่าอย่างนั้นทุกคนรวมหัวกันเอาหัวชนกันปรึกษาหาเลยว่าช้างตัวนี้ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเหยียดหยามศักดิ์ศรีของพวกเราถ้าเรื่องนี้รู้ถึงไหนอายถึงนั่นพวกนั้นเขาปรึกษากันอย่างนั้นนะเขาก็เลยหันกลับเข้าแถวเรียงหน้ากระดานค่อยๆย่องย่องเดินเดินเตรียมจู่โจมช้างช้างก็หันหน้ากลับไปหาพวกนั้นที่กำลังเดินหน้ากระดานเข้ามาพวกนั้นก็แบกเอี๊ยบอ้าวแบกเอี๊ยบใจหนึ่งเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าขนาดตาเรามันเอาอยู่ถูกไหมล่ะมันจะเก่งยังไงก็ตามทีแหละคนเราในจิตใต้สำนึกนะมันก็ยังมีเหตุผลบางอย่างที่เกิดความกลัวได้เหมือนกันมันคือมันคิดพร้อมๆกันเลยว่าพอมันช้างมันหันปรับเขาหันมาแล้วมันสง่างามในช้างหันปรับเขาก็ยืนนิ่งเนี่ยตั้งท่าอย่างนั้นพวกเสือก็คิดว่าโอ้ขนาดตาเราผ่านศึกสงครามมาขนาดนี้คุยกับเราให้ฟังมาตั้งแต่เราเกิดมาใหม่ศึกไหนเจอเรื่องอะไรมาเล่าอย่างโอ้โหนี่คือฮีโร่ของเราแล้วขนาดฮีโร่ของเรายังเสร็จมันเลยเขาคิดพร้อมๆกันนะแล้วเขาก็เลยเบรกหยุด อย่างช้างก็เลยกล่าวต่อไปว่าทำไมพวกเธอไม่มาดูตาของเธอตาของเธอเจ็บมากนะเธอมัวทำอะไรกันอยู่จะคิดประทุษร้ายเราไปทำอะไรเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดประทุษร้ายเราหรอกดูตาของเธอก่อนเถอะช้างพวกนั้นก็คิดว่าถ้าเราทำตามมันพูดเราก็คงต้องยอมมันถูกไหมยอมมันทำตามมันได้ยอมมันมันเสียศักดิ์ศรีวงตระกูลเสียหมดนะทางที่ดีพวกเราไล่มันไปถ้าต่อสู้กับมันเราคงพ่ายแพ้เดี๋ยวมันจะเสียฟอร์มมากกว่านี้วงตระกูลเสียก็จะอับอายไปอีกนานถูกไหมทางที่ดีเราควรจะไล่มันไปเขาก็ต่างคนต่างคนว่าเธอไปไกลๆเธอไปได้แล้วเธอไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราตาฉันไม่เป็นอะไรหรอกตาฉันเก่งพวกเธอไปได้แล้วคุณเธอไปได้แล้วช้างก็บอกว่าเราไปแน่แต่ขอให้เธอจงมีจิตเมตตาต่อตาของเธอนะช่วยดูแลเขาให้หายเขาเป็นคนเดียวที่เคยอบรมสั่งสอนพวกเธอมาถึงแม้เขาจะสอนอะไรก็ตามทีแต่เขาก็มีจิตใจรักและรักพวกเธอปรารถนาให้พวกเธอเนี่ยมีความสุขช้างก็สอนมันนะสอนเสือช้างก็พูดไปต่อว่าเป็นคาถาว่าบุคคลใดได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาบุคคลผู้มีคุณบุคคลนั้นจะได้การสรรเสริญยกย่องชั่วกาลประสานกาลประสานคือยาวนานเพื่อนก็ถามอย่างนั้นส่วนเสือพวกนั้นก็ฟังก็ฟังไปอย่างนั้นแหละมันไม่เข้าใจรู้แต่ว่าตอนนี้มึงไปก่อนก็แล้วกันกูอายพูดจบช้างก็เขาก็เดินกลับไปลูกช้างเดินกลับไปเสือพวกนั้นจะทำอะไรต่อหรือไม่ในภาพไม่ได้บอกช้างเดินกลับช้างก็เดินกลับไปที่ฝูงของฝูงช้างปรากฏว่าเหล่าฝูงช้างเขาเดินไปไหนหมดแล้วพ่อช้างแม่ช้างไม่เห็นลูกช้างก็คิดว่าลูกช้างคงหลงไปไกลเขาเที่ยวตามหาต้องนานไม่พบปรากฏว่าลูกช้างก็เลยเป็นช้างคนเดียวไม่มีแล้วครอบครัวไม่มีใครแล้วทั้งหมดลูกช้างก็เดินด้วยความเศร้าใจว่าทำไมพ่อแม่จึงทิ้งเราเป็นอย่างนั้นทำไมทุกคนทิ้งเราเขาทิ้งเราไปไหนแต่ในจิตก็คงคิดว่าพ่อแม่ทุกคนต้องมีเหตุผลที่ทิ้งเราไปพ่อแม่ของเราและทุกคนไม่ได้เกลียดชังเราเขาคงไม่ได้ทิ้งเราไปเพราะความเกลียดก็ความไม่ชอบแต่คงมีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นไม่ทราบว่าคืออะไรช้างคิดอย่างนั้นนะช้างก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกวันหนึ่งข้างหน้าถ้าบุญวาสนายังได้ถึงกันอยู่เราคงได้เจอผู้มีพระคุณต่อเราคือบิดาและมารดาช้างก็เลยเที่ยวเล่ร่อนไปในป่าจนเติบโตใหญ่มีผิวพรรณเนี่ยเงางามนะสวดทรงของเขาได้ลักษณะหูใหญ่หางยาวมีเขี้ยวงาขาวงอนสวยเป็นถูกลักษณะของคดช้างอ่ะของเขาของเขานะมันช้างเผือกช้างเผือกช้างตัวนี้มีตบะคือใครเห็นแล้วก็ต้องเกรงกลัวไปเองโดยไม่ต้องกระทำอะไรวันหนึ่งช้างได้เดินผ่านไปในเขาเรียกว่าห้วยที่มีน้ำไหลลำห้วยนะมีน้ำไหลหลากช้างก็หยุดดื่มน้ำที่นั่นมองไปข้างหน้าก็ไปเห็นเอาพระฤาษีองค์หนึ่งกำลังนั่งบำเพ็ญตบะทำสมาธิจิตอยู่ช้างมองเห็นแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใส ในสมณะองค์นี้นะคิดว่าสมณะผู้นี้มีความงดงามนั่งอยู่โดยไม่สะทกสะท้านกับอันตรายใดๆเพราะว่าเป็นที่ป่าโล่งแล้วที่มันโล่งๆเนี่ยถ้านั่งนั่งหลับตาเนี่ยเป็นเรานั่งได้ไหมนั่งคงได้คงนั่งไม่นานก็ต้องไปเปิดตาซ้ายก็ต้องเปิดตาขวาแล้วล่ะหูก็ต้องพึงหรือว่ามีอะไรขนาดพวกเธออยู่ในกฎในป่าทุดงเนี่ยนะมีพวกนั่งอยู่เนี่ยเป็นระยะยังหูแววแววแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กงูบ้างนะตัวอะไรบ้างอะนั่งไม่ติดแล้วสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วล่ะแต่ว่าสมณะคือผู้ที่ปฏิบัติในพรหมจรรย์ผู้นี้นั่งไม่สะท้านหวั่นไหวแม้เราผู้เป็นช้างใหญ่เดินมาไม่ได้ห่างกับท่านเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับห้วยน้ำมันไม่ได้กว้างจะอยู่คนละฝั่งตามธรรมดาแล้วสัตว์ใหญ่มาถึงใกล้ตัวเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายจะต้องเกิดตื่นตกตื่นตระหนกตกตื่นจะต้องมีความหวั่นไหวแต่ว่าท่านผู้เป็นสมณะกับนั่งหลับตาสงบนิ่งนี่คือเหตุหนึ่งที่เขารู้สึกว่าสรรเสริญสรรเสริญแล้วก็เป็นที่ประทับใจของเขาของช้างช้างคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้เป็นสมณะแบบนี้คงดีคิดอย่างนั้นนะหลังจากนั้นช้างก็เดินผ่านไปเดินไปตามเลาะตามห้วยน้ำเนี่ยลงข้างล่างไม่ได้ขึ้นข้างบนลงไปเรื่อยๆๆๆจนไปถึงทางน้ำที่มันเป็นรวมกันแล้วก็เกิดสระน้ำกว้างใหญ่คล้ายๆทะเลสาบกว้างมากนะอย่างนั้นนะช้างตัวนี้ก็ไปยืนอยู่ตรงชายคลองชายสระชายทะเลสาบมองไปแล้วกว้างในกระแสน้ำก็ลำพึงลำพันกับตัวเขาเองว่าเขาจะมีโอกาสไหมหนอที่จะได้เป็นสมณะอย่างท่านผู้นั้นบ้างลำพึงลำพันอยู่เป็นอารมณ์เดียวเรื่องอื่นไม่คิดคิดว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นอย่างเขาไหมมีโอกาสได้เป็นอย่างเขาไหมคิดแค่นั้นนะคิดจนล่วงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนความคิดเหล่านี้ก็ยังนิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวคิดอยู่แค่นั้นเหมือนมาอยู่ในจิตอยู่เสมอเรื่องอื่นไม่มีนะจนเวลาผ่านไปแล้ววันก็แล้วคืนก็แล้ว2วันก็แล้ว3คืนก็แล้วเป็นต้นเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้หลับไม่รู้ตื่นรู้ว่าจิตกำลังนึกถึงท่านผู้นี้แล้วก็ปักใจอยู่กับภาพที่ท่านได้เห็นแล้วก็ระลึกในใจเสมอว่าอยากจะได้เป็นอย่างท่านอย่างนั้นบ้างเราจะมีโอกาสไม่น้อยเราจะมีโอกาสไม่น้อยจนเวลาค่ำคืนเดือนเพ็ญแสงจันทร์ตกทอดลงไปในกระแสน้ำเป็นคลื่นยิบระยับสว่างช้างไม่ได้หลับตาเลยนะตาเนี่ยมองแต่สิ่งที่คิดอยู่ข้างในเนี่ยคือภาพที่เห็นเคยเป็นไหมคนเหม่อตาเหม่อลอยว่างั้นตาเนี่ยมองจะมองเหมือนมองทะเลสาบมองอะไรนะตาก็จะนิ่งมองแต่ภายในจิตกลับไม่ได้มองในสิ่งที่เขาเห็นกลับมองในสิ่งที่เขานึกเห็นนึกเห็นมาก่อนก็อยู่กับเขาอย่างเนี้ยอยู่จนเป็นสมาธิหนึ่งมีความตั้งมั่นที่อยากจะเป็นอย่างนั้นสองไม่จิตใจจอยจดใจจ่อเหมือนกับท่านอะไรแหละที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวอะแล้วท่านก็มานึกถึงท่านเป็นสการีธิดาที่เป็นลูกสาวของนายช่างหูดอะที่ไปฟังเทศพระพุทธเจ้ามาตอนอายุ13ใช่ไหมแล้วกลับมาแล้วก็จะนึกถึงวงพักคือพระพักของพระพุทธเจ้าตลอดนึกอยู่อย่างนึกอยู่แค่นี้วันคืนล่วงไปไม่ได้นึกถึงเรื่องอื่นใดที่นอกจากการงานที่ต้องทำแต่ว่ามันไม่จับใจ ว่ามันไม่จับใจสิ่งที่จับใจคือวงพักของพระองค์กับคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงท่านระลึกอยู่เพียงแค่นี้จะทำได้ไหมช้างก็เหมือนกันคือในกริยาเดียวกันแต่ในการระลึกนึกถึงความปรารถนาของท่านกับภาพที่ท่านอยากจะเป็นเช่นนั้นคือภาพของดาบสหรือพระฤาษีจนทรงเป็นฌานวันล่วงไปก็มีอยู่เท่านี้กิจอื่นที่จะมานั่งคิดนั่งสนใจไม่มีเลยจนตายทั้งยืนตายทั้งยืนจิตไปไหนไม่พรมมาจ้ะถ้าผมก็ต้องเป็นผมเช็ดเท้าแล้ว จิตมันทรงเป็นฌานก็จริงแต่ความปรารถนามันมากกว่าเอ้นี่จะจำตรงนี้ไว้นะในความปรารถนามีมากจึงทำให้เขาต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เอ้นี่ถึงตรงนี้ก็จะให้เธอได้ขยายความให้เข้าใจว่านี่คือเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เธอต้องไปปฏิบัติเอาอย่างช้างหรืออย่างท่านเปสกาลีธิดาถ้าถือเอาพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์เธอก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเสมอเสมอมันเป็นการนึกเหมือนใจเราโหยหาใจเราเห็นว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เราหลุดพ้นได้ก็คือพระองค์แล้วก็จะคอยนึกคอยเห็นภาพที่เธอเคยเห็นน่ะเธอต้องนึกได้นึกได้มั้ยนึกได้ยังไม่กันนึกได้ทุกคนก็ถ้าเคยเห็นแต่เราไม่เคยเห็นก็เห็นแบบภาพพุทธรูปถ้าเราเห็นภาพจากในนิมิตอย่างในฝันหรือว่านิมิตเห็นครั้งใดครั้งหนึ่งอาจจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าที่เราเห็นแล้วประทับใจเรามันยังติดตรึงอยู่ในจิตใจของเราอยู่ได้ถ้าเราไม่ยามไม่ได้ไปเอาแต่เรื่องอื่นมากไปนะถ้าอยากคอยใจจดใจจ่ออยู่กับภาพนี้ก็ระลึกนึกถึงว่าชีวิตของเราเมื่อไหร่หนอเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าที่สวยงามเราจะได้อยู่ใกล้พระองค์อย่างนี้ตลอดไปก็ทำให้ใจทำไมคอยนึกแต่เห็นพระองค์นึกแต่เห็นพระองค์ตลอดเวลาไม่อยากให้จิตของเราไปมัวแต่คิดเรื่องอะไรมากคิดมันคงคิดเพราะเราไม่ได้อยู่นิ่งมีงานการก็คิดไปตามการงานไปเสร็จปั๊บมันก็จะหวนกลับดึงจิตกลับนะเพราะว่านี่คืออารมณ์เดียวทำจนเป็นอารมณ์เดียวอย่างเช่นเดียวกับท่านเปสกาลีธิดานั่นแหละเห็นวงพักขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านจะคอยช่วยพ่อทอผ้าทำอะไรก็ทำไปแต่ท่านก็จะนึกถึงภาพพระองค์ภาพที่พระองค์ทรงตรัสอะไรแล้วท่านก็จะพิจารณาไปตามนั้นๆให้รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ให้อย่าประมาทในความตายให้คิดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทำอยู่แค่นี้ไม่ได้มีคำว่านิพพงนิพพานหรอกนะมีแต่หนึ่งคือเห็นแต่พระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนภาพพระพุทธเจ้ายังแจ่มอยู่ในใจของท่านทุกวันไม่เสื่อมคลายตลอดระยะเวลา3ปีเต็มที่ยังไม่มีโอกาสได้พบพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเลยจนเข้าในขอบข่ายพยานของพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาโปรดอีกครั้งหนึ่งท่านเปสกาลีจึงได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสถามก็อย่างที่เธอเคยได้ยินได้ฟังมานั่นแหละนึกออกไหมจะมาจากไหนจะไปไหนเธอรู้หรือแต่ไม่รู้รินี่ต้นนะเป็นแล้วก็มาจากไหนนู้นมาจากบ้านจะไปไหนเดี๋ยวกลับบ้านอย่างนั้นนะรู้ไหมรู้ว่าจะเดี๋ยวต้องกลับบ้านรู้เสร็จเป็นอย่างนั้นช้างอะไรได้เกิดเป็นมนุษย์ มื่อรู้สึกตัวว่าได้เกิดเป็นมนุษย์ก็พูดออกมาคำสมณะงดงามแท้สมณะเป็นสิ่งที่งดงามแท้พูดได้แค่คำเนี้ยสามวาระแล้วก็ไม่พูดอีกเลยเกิดมานะเกิดปุ๊บพูดเลยสามประโยคเอ้ยประโยคเดียวแต่สามวาระแล้วก็ไม่พูดอีกเลยจนอายุ10ขวบเธอว่าเป็นไปได้ไหมนิทานโกหกจิตมันปักเป็นอารมณ์เดียวเธอลองคิดนะปักอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องเดียวมันสามารถที่จะหลุดออกมาได้เพราะว่าปากมันมีแล้วอาการกริยาเสียงออกนะเมื่อมันหลุดออกมาพูดปั๊บก็อยากจะพูดแต่คำเนี้ยสมณะเป็นสิ่งที่งดงามแท้แล้วก็ไม่พูดอีกเลยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่พูดด้วยทำไมไม่พูดรู้ไหมทรงฌานจิตทรงฌานทรงอยู่ในอารมณ์ของฌานไว้เสมอทรงฌานเรื่องอะไรทรงฌานที่อยากจะถึงวันที่เราได้มีโอกาสได้บวชเป็นสมณะจนท่านได้มีอายุถึง18ปีบิดามารดาก็เสียภาระอื่นไม่มีสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจเข้าป่าแล้วก็ไปปฏิบัติเช่นเดียวเฉกเช่นพระฤาษีเหมือนกันแต่นิทานเนี่ยที่จะอธิบายให้เธอเข้าใจก็จึงจำไว้นะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยตั้งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่มีอารมณ์อื่นมาเป็นอารมณ์สองแบบว่าทำให้เราต้องเป๋ไปพอใจเรื่องนั้นพอใจอยู่เรื่องเดียวจิตคิดถึงอยู่สิ่งเดียวนั่นแหละเอคตาลมเกิดแล้วนะทำให้ถึงสินะและที่อยากให้ทำถึงคือว่าให้ถึงการเห็นพระพุทธเจ้าเป็นหลักถ้าเราคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าถูกไหมเรานึกถึงความตายเราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะทุกอย่างก็มาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตรัสสอนเราให้เราเห็นว่าชีวิตเป็นของที่ต้องตายแน่แต่เราจะมีชีวิตอยู่นั้นเอาอะไรแน่นอนไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือถ้าเราตายเราจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะนึกถึงพระองค์ไปเธอก็จะกลายเป็นคนที่พูดน้อยลงไม่ค่อยอยากพูดอะไรที่ไร้สาระจิตมันจะอยู่ถ้านั่นแหละเขาเรียกว่าทรงฌานคนทรงฌานเนี่ยมันดูง่ายเป็นใจคนจะมีอากิริยาภายนอกเนี่ยแสดงออกน้อยหรือจะสงบนิ่งพูดน้อยไม่ค่อยแสดงอะไรจิตมันจะระลึกอยู่กับจิตความต้องการของใจอยู่เรื่องเดียวตั้งอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยังเรียกว่าทรงฌานถ้าเราเข้าเขตที่เราสามารถทรงฌานในพุทธานุสติกรรมฐานได้นะเป็นอารมณ์ได้โอกาสที่จะใคร่ครวญในธรรมเนี่ยง่ายแล้วอย่างพอเคยเข้าใจในธรรมปั๊บอาจิตที่มันเริ่มทรงในการที่อยู่กับพระพุทธเจ้าก็มาอยู่กับธรรมที่เธอเข้าถึงอารมณ์ก็จะปล่อยมาเป็นคนปกติแต่ในความเป็นปกติจิตก็จะมีความเยือกเย็นคอยรองรับใจเอาไว้ไม่ว่าจะมีอะไรกระทบปุ๊บก็จะมีความเย็นของธรรมที่เธอเข้าใจเนี่ยเป็นตัวปกป้องใจของเธอสิ่งนี้ก็ไม่มีผลอะไรภายนอกเธอก็จะเย็นไอ้ความเย็นของเธอมันก็จะแผ่เหมือนคล้ายๆว่าแสงสว่างที่มันมีรัศมีออกมาคนใกล้เธอก็จะรู้สึกเยือกเย็นแต่ยามที่เราทรงฌานอยู่มันจะยังไม่พบความเยือกเย็นหรอกนะมันพบแต่ความสงบเราจะเห็นแค่นั้นนะเห็นความสงบของเขาแต่ความเยือกเย็นที่เขาจะหลุดออกมาให้เราสัมผัสยังไม่เห็นจะมีในพระอริยะ ความเยือกเย็นนะจะเป็นอย่างนั้นในทุกอิริยาบถไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาวะใดๆสิ่งที่มีอยู่ภายในก็คือรัศแสงที่มันออกมาภายในที่มันบ่งบอกถึงความสงบแล้วก็ความเยือกเย็นอย่างทำให้ถึงสินะต้องทำดวงมันบอกก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของมันหรอกนะนั่นเรื่องเราทำไปแล้วเราจะค่อยๆไปมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราปฏิบัติเองนั่นแหละนะให้ถือคำครูเอาไว้ครูบอกอะไรเนี่ยเราก็ทำตามนั้นอย่างที่ฉันพูดออกไปก็คือพูดไปตามนิทานว่าเขาทำมาแบบนี้เขาจึงเรียกว่าเอกตารมถ้าเราต้องการจะทรงอารมณ์ให้เป็นเอกตารมนะเขาทำกันแบบนี้จิตมันต้องมีความปักอยู่กับอะไรสิ่งที่ตัวเองเนี่ยพึงพอใจมากๆมันถึงจะเป็นอารมณ์เดียวคล้ายกับคนสามารถที่จะเหม่อลอยได้อุปมาเหมือนกับหญิงสาวผู้เหม่อลอยเคยเป็นไหมเคยเป็นป่ะเคยได้หน้าอย่างนี้ก็เคยได้เลยปกตินะเนี่ยปกติเป็นคนปกติจะได้ไอติ๊กอะเคยเปล่าเคยนั่นก็เรียกว่าอารมณ์เอกตารมณ์เป็นอย่างนั้นแต่มันไปเป็นอารมณ์เดียวในเรื่องที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ใช่ไหมมันอยู่ไม่นานแต่พอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเป็นพระแล้วมันไม่ทุกข์ใจภาพพระนะภาพพระพุทธองค์ลองไปฝึกเล่นๆกันดูนะถ้าเธอทำได้ฉันก็โมทนาหรือทำได้ตอนตื่นนอนใหม่ๆทำได้ตอนก่อนหลับแต่เวลาก็ยินดีวาสนาสาธุไปเดี๋ยวใครไปเข้าวัดทำวัดเย็นก็ไปนะใครจะกลับเลยก็อยู่ต่อก็ได้สองวันครึ่ง